Blaðsíða 59 Heilapúl Hvernig sjá dýr? Hundar eru með keilur sem nema bláan og gulan lit og sjá því ekki lit eins og mannfólk. Talið að menn séu með tvisvar til þrisvar sinnum betri sjón en hundar. En hundar sjá betur en við í myrkri vegna þess að þeir eru með fleiri stafi sem nema ljós en fólk. Kettir eru með betri sjón en hundar og þeir sjá betur í myrkri en fólk. Þeir eru frekar nærsýnir og sjá því síður það sem í nokkur í fjarlægð. Kettir eiga auðveldara með að greina fjólubláan, bláan, grænan og gulan lit, frekar en aðra liti. Uglur eru með einstaka nætursjón og geta þær því veitt sér til matar á næturnar. Augu þeirra eru líka öðruvísi í laginu en augu fólks. Laxar nota aðalega sjón við veiðar. Þeir hafa þróaða litaskynjun og geta séð samtímis þar sem langt frá og nálægt. Laxar eru hins vegar ekki með sérstaklega góða sjón og sjá best framfyrir sig í vatninu. Rándýr sjá flest í þrívídd svo að þau geti metið fjarlægð og stöðu hluta í umhverfinu við veiðar. Dýrategundir hafa ólíka sjón. Fólk sér liti öðruvísi en til dæmis hundar.